Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vláda dnes schválila dlho očakávaný Lex Atentát. Má zlepšiť bezpečnostnú situáciu na Slovensku. Poprad hostil konferenciu výzvy pre spišskú diecézu na tému Identita a duch katolíckej školy. Český prezident Petr Pavel prijal dnes na Pražskom hrade slovenskú hlavu štátu Zuzanu Čaputovú. Tá v zmysle tradície pricestovala do Čiech na poslednú návštevu vo funkcii prezidentky. Aj v stredu 12. júna vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Peter Reguli a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Vláda dnes schválila balík opatrení, tzv. Lex Atentát, ktorý má zlepšiť bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike. Ide o súbor šiestich zákonov, ktoré je odpoveďou na atentát na premiéra Roberta Fica. Opozícia však s niektorými bodmi nesúhlasí. Zákaz zhromaždení by mohol platiť, a to v okruhu 50 metrov od sídla prezidenta, vlády či Všeobecného súdu. V prípade Ústavného súdu by mal platiť zákaz zhromaždenia v okruhu 100 metrov od jeho sídla. Navrhuje to vláda v návrhu zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnosti situácie, v tzv. Lex Atentáte. Návrh počíta aj s novými dôvodmi na zákaz zhromaždenia. Chce napríklad zamedziť protestom pred obydliami. Vláda návrh odobrila na dnešnom zasadnutí. Navrhuje, aby ho parlament prijal v skrátenom legislatívnom konaní. Vicepremiér Robert Kaliňák ozrejmil, že cieľom bolo upokojiť situáciu v oblasti zhromaždení.
Tá politika, filozofia bola daná protestuj pred prácou. To je presne to, čo je vyjadrením, proti čomu človek protestuje. Protestuj pred tým, čo spôsobuje problémy. Ale my veľmi dobre vieme, o čom hovoríme. Hovoríme o rezidenčných zónach. Aj bývalá vláda zakázala protestovať de facto neformálne, ale zakázala, dajme tomu pred domom premiéra. Ja považujem, že pred obydlím, bez ohľadu na to, či ide o politika, sudcu, novinára, lekára, akéhokoľvek, to je nepripustné. To naráža na iné ústavné právo, právo na súkromie a nerušený rodinný život, ktorý vám takisto garantuje ústava.
Vláda chce tiež rozšíriť ustanovenie o možnosti zákazu z dôvodu zásadného obmedzenia dopravy alebo zásobovania aj o dôvod zásahu do práva na súkromie a pokojného užívania obydlia. Zhromaždenia, ktoré nepodliehajú oznamovacej povinnosti, by sa mohli ponovom konať prednostne mimo rezidenčných častí miest, kde sa predpokladá sústreďovanie väčšieho počtu osôb. Policajný zbor by mohol byť povinný informovať obec o potenciálnych dôvodoch na zákaz zhromaždenia. Obci by mohla hroziť pokuta, ak bude mať od polície informácie o dôvodoch na zákaz zhromaždenia, nezakáže ho a riziká sa naplnia, vysvetľuje minister vnútra Matúš Utaještok.
Aj ten politik je človek, bez ohľadu na to, aký na ňu máme názor, a treba oddeliť aj tú úroveň, že tí ľudia protestujú preto, čo tu už bolo povedané, pre výkon jeho práce, pre výkon jeho politiky. Nikto neprotestuje kvôli tomu, aký je otec a podobné veci. Takže ak chceme žiť v demokratickej krajine, ak si chceme jeden druhého navzájom vážiť, tak je potrebné vrátiť sa v rámci tej politickej kultúry späť rok 2010. Až potom, po príchode toho zla do politiky, sa začali stavať šibenice pred domom. Vďaka týmto ľuďom sa tu začali klásť rakvy pred obydlia, kde žije aj ten politik, kde žije aj jeho rodina. Ja by som si neželal, aby hoci komu z vás, alebo hoci ktorému z politikov, sa takéto niečo dialo. Aby mu niekto v rodine, v rodinnom dome, kde býva, stával šibenicu. To nie je normálne a hovoríme to otvorene, tomuto chceme zabrániť.
Minister Robert Kaliňák zároveň uviedol, že prezident, predseda Národnej rady a premiér by mali mať priznané právo na primerane vybavenú nehnuteľnosť. Šéf parlamentu a predseda vlády, ktorí budú vo funkcii dve volebné obdobia, by zároveň mali mať právo na doživotný plat. Predseda hnutia Progresívne Slovensko a podpredseda parlamentu Michal Šimečka sa však vyjadril, že v balíku Lex Atentát sú mnohé ustanovenia, ktoré považujú za veľmi problematické a zasahujúce do práv. Michal Šimečka dodáva, ale že sú tam aj návrhy, s ktorými sa dá súhlasiť, pretože idú správnym smerom. Kritizujú najmä tie časti, ktoré sa týkajú doživotnej renty pre predsedu vlády, pretože to nesúvisí s jeho bezpečnosťou. Doživotná ochrana pre predsedu parlamentu je podľa PS neopodstatneným krokom. Hnutie tiež kritizuje pasáže, ktoré zasahujú do práva na zhromažďovanie. Opozičné hnutie návrh považuje za nebezpečný, pretože je možné ho zneužiť. Premiér Robert Fico počas zotavovania sa po streľbe komunikuje v rámci koalície. Médiám to dnes potvrdil minister obrany Robert Kaliňák.
Môžem potvrdiť, komunikuje v rámci koalície. Myslím, že ten stav zodpovedá priebehu tej rehabilitácie. Neviem to odhadovať percentami, aby som bol lekár, že poviem, tak boli sme 50, už sme 70, už sme 80%. Jeho zameranie v tejto chvíli návrat do plného zdravia a tomu podriaduje celé lekárske procedúry. Takže ja si myslím, že je to na dobrej ceste. Máme dobrú náladu, sme usiatí. Ja si myslím, že to dobre ide, ale potrvá to ešte nejaké týždne.
Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok potvrdil, že telefonoval s premiérom ešte pred pondelkovou koaličnou radou.
Ja môžem potvrdiť, že komunikuje v rámci koalície. My sme si volali pred koaličnou radou v pondelok, takže ja pánovi premiérovi želám skorý návrat do práce.
Premiéra postrelili po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej 15. mája. Streľbou zblízka mu páchateľčinu spôsobil viaceré vážne zranenia. Polícia dnes uviedla, že pátra po dvoch svedkoch májového atentátu na premiéra Roberta Fica v Handlovej. So žiadosťou o spoluprácu sa obracia aj na verejnosť. Informuje o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj ich fotografie. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
Žiadame občanov o stotožnenie osôb na fotografiách, ktoré mali byť svedkami udalosti dňa 15. mája tohto roka v Handlovej, aby informácie k týmto osobám oznámili na linke 158 alebo aby sa osoby na fotografiách prihlásili na najbližšom oddelení polície.
Krátko z domova.
Na pomoc odkázaným ľuďom poskytne vláda v tomto a budúcom roku o 140 miliónov eur viac. Uviedol to dnes po rokovaní vlády minister práce Erik Tomáš v súvislosti so schválením zvýšenia príspevkov na opatrovanie a zvýšením finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb. Opozičné kresťansko-demokratické hnutie chce zvýšiť odvodovú odpočítateľnú položku pre študentov a dôchodcov z 200 na 350 eur. Návrh novely zákona o sociálnom poistení bude prerokovaný na aktuálnej schôdzi Národnej rady. Dnes o tom informovalo KDH. Ministerstvo hospodárstva zatiaľ nemá pripravenú zmenu vyhlášky, ktorá by upravila spôsob rozpočítavania tepla v bytových domoch. Po dnešnom rokovaní vlády to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková, ktorá novelizáciu prepisu avizovala. Aktuálne platná vyhláška totiž priniesla vyššie platby pre majiteľov bytov, ktorí kúrenie obmedzovali. Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená do konca roka 2029. Náklady sa odhadujú na takmer 110 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu o spustení realizácie rekonštrukcie Kaštieľa v Rusovciach, ktorý dnes schválila vláda. Do progresívneho Slovenska vstupuje predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič. Dnes to spolu s predsedom PS Michalom Šimečkom oznámili na tlačovej konferencii v Trnave. Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach je personálne aj kapacitne pripravené prijímať rodičky zo zrušených pôrodníc v okolitých okresoch. Nemocnica pristúpila k rekonštrukcii oddelenia 6. nedelia. Zdravotnú starostlivosť plánuje ešte rozšíriť v zmysle optimalizácie siete nemocníc o neonatologickú jednotku intenzívnej starostlivosti. Minister obrany Robert Kaliňák avizoval podanie trestného oznámenia ministerstvom obrany v súvislosti s darovaním stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Informoval dnes o tom po rokovaní vlády. Bývalý minister obrany a súčasný predseda mimoparlamentných demokratov Jaroslav Naď podľa Roberta Kaliňáka darovaním stíhačiek oslabil ozbrojené sily v rozpore s ústavou Slovenskej republiky.
Týmto spôsobom oslabiť ozbrojené sily v rozpore s ústavou sa v našom politickom slovníku ináč ako vlastizrada označiť nedá. Potom sú jednotlivé skutky v podstate trestných činov, to ale neposúdia politici. Ale proti vôli koaličným partnerom, ktorých oklamal, veď to povedal jeho partner Richard Sulík. To bolo jednoznačné klamstvo, tak pri S-300 ako pri MiG-29. Na čo dokonca nemal právo.
Dočasne poverená vláda Eduarda Hegera v marci 2023 rozhodla, že Ukrajine poskytne 13 stíhačiek MiG-29 a časť systému protivzdušnej obrany KUB. Viacerí politici aj právnici tvrdili, že dočasne poverený kabinet nemal oprávnenie darovať MiGy, keďže to považovali za zásadnú otázku zahraničnej politiky. Vtedajší minister obrany Jaroslav Naď zverejnil právnu analýzu rezortu obrany, ktorá mala slúžiť ako jedno zo stanovísk na jeho informované rozhodovanie v procese na sociálnej sieti v polovici mája minulého roka. Jaroslav Naď zatiaľ na vyjadrenia Roberta Kaliňáka nereagoval.
cirkvi.
Identita a duch katolíckej školy. Taká je téma, ktorej bola venovaná v poradí druhá konferencia zameraná na výzvy pre spišskú diecézu. Práve školstvo, osobitne katolícke školstvo, totiž patrí medzi ne. Diskutovali o ňom včera v Poprade. Pri okrúhlych stoloch v duchu synodálneho modelu sa stretlo približne 130 účastníkov, vrátane odborníkov a zástupcov škôl. Cieľom bolo opäť vytvoriť priestor na spoločné zdieľanie radostí, obáv, ale aj nádejí a návrhov o živote miestnej cirkvi, konkrétne v katolíckych školách. Nahrávala Mária Frisová.
Po januárovej konferencii k výzvam spišskej diecézy sa teraz v Poprade zamerali na jednu z nich, katolícke školstvo. Približuje spišský diecézny biskup František Trstenský.
Nechcem, aby chápanie katolíckej školy bolo, že to je škola s rozšíreným vyučovaním náboženstva, alebo tam o jednu hodinu viac, a to je tak všetko. Sme tu preto, aby sme uvažovali, že čo je úlohou tej katolíckej školy vo farnosti, na území diecéz, akú plnia úlohu, sú vôbec potrebné, a keď sú potrebné, čím sa odlišujú od tých ostatných.
Medzi účastníkmi konferencie boli riaditelia škôl, zástupcovia katechéti i kňazi, hovorí predseda konferencie vyšších reholných predstavených na Slovensku Juraj Ďurnek.
Mnohé veci sa okolo nás menia a my musíme pozerať na túto zmenu ako na príležitosť aj pre naše cirkevné katolické školy. Lenže keď chceme urobiť nejakú zmenu, musíme vedieť, odkiaľ sa máme dostať, kam sa máme dostať. Preto potrebujeme víziu.
O svojej skúsenosti sa podelil aj rektor a spoluzakladateľ kolégia Antona Neuwirtha Martin Luterán.
Myslím si, že tak cieľom a poslaním každej školy, obzvlášť katolíckej, sú také dva hlavné ciele. Odovzdať tradíciu a kultúru, ktoré sme my súčasťou, a vytvoriť stimuly a podmienky pre taký celostný rozvoj osobnosti, čiže rozvoj aj v intelektuálnych aj morálnych cnostiach.
Veľa sa hovorilo aj o duševnom zdraví na školách. Hovorí riaditeľka Centra poradenstva a prevencie v Dolnom Kubíne a psychologička Zuzana Machajová.
Dnešné deti sú iné a inak zvládajú tie záťažové situácie a v podstate potrebujeme sa prispôsobovať tomu, čo máme. Dnes viacej detí sa potrebuje rozprávať, viacej detí je ohrozených zvonku rôznymi faktormi, čiže potrebujeme aj my meniť to, čo ponúkame tým deťom.
Žilinská diecéza pozvala svojich veriacich k modlitbe pred vysviackami kňazov diecézy. Kňazom v diecéze distribuovala brožúrku s názvom Modlitbová vigília pred prijatím sviatostí posvetného stavu diakonátu a presbyterátu. V brožúre sa prihovára žilinský biskup Tomáš Galis, ktorý pozýva na vigílne bdenie spojené s modlitbami za nových diakonov a kňazov pre žilinskú diecézu. Hoci bola brožúrka pripravená špeciálne pre žilinskú diecézu, dá sa vhodným spôsobom použiť aj ako inšpirácia pre farnosti iných diecéz. Mladí Slováci veria Európskej únii viac než vláde. Na voľby ich však stále chodí málo. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Radu mládeže Slovenska, o ktorom informovala na tlačovej konferencii spolu s kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku za prítomnosti Marca Németa, delegáta projektu Európsky dialog s mládežou. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Rada mládeže Slovenska a Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku zverejnili výsledky prieskumu o postojoch mladých ľudí k Európskej únii, ktorý realizovali pred voľbami. Na základe výsledkov prieskumu v rámci Európskeho dialogu s mládežou potom Rada mládeže Slovenska zorganizovala turné po slovenských školách. Aktivitu Rady mládeže Slovenska a projektu Európsky dialog s mládežou ocenil aj Robert Sermek, vedúci Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.
A preto je veľmi dobré, že Rada mládeže Slovenska a Európsky dialog robili tú aktivitu pred voľbami, že mladý ich člen alebo aktivista Marko Németh cestoval na stredné školy. Myslím, že prešiel 40 stredných škôl, kde sa stretával so svojimi rovesníkmi, prvovoličmi a diskutoval s nimi o Európskej únii, vysvetloval im, ako funguje, prečo je dôležité voliť, prečo to má význam.
Z prieskumu vyplýva, že 65% mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov dôveruje Európskej únii. Cieľom turné po slovenských školách bolo viesť apolitické diskusie s prvovoličmi o dôležitosti členstva v Európskej únii a o potrebe aktívnejšej účasti mladých ľudí na európskych voľbách. Viac dodáva Marko Németh, delegát Európskeho dialogu s mládežou, ktorý sa na diskusiách zúčastnil.
Našim cieľom bolo prejsť čo najviac škôl a ešte teda európskym voľbám a za posledných teda 6 týždňov sme prešli vyše 40 škôl po celom Slovensku od východu až na západ. kde by sa rozprávali s prvovoličmi, hlavne takže od 18 až do 21 rokov, o tom, ako funguje Európska únia, aký má on názor na Európsku úniu, prečo je dôležité o tom hovoriť vôbec a prečo je dôležité ísť voliť hlavne, lebo to bol ten samotný kontext, že teda blížiť sa európske voľby a ako vlastne mladí ľudia vedia prispieť k samotnému formovaniu Európskej únie.
Sekretariát Komisie biskupských konferencií Európskej únie vydal po voľbách do Európskeho parlamentu komentár k výsledkom volieb, v ktorom uvádza, že predbežné výsledky ukazujú, že v Európskom parlamente zostala zachovaná proeurópska väčšina. Veľká časť voličov podľa neho vyjadrila podporu európskemu projektu a tiež túžbu po silnejšej Európe. Toto je dobrá správa a je to jeden z kľúčových bodov, ktoré biskupi Komece zdôrazňovali v mesiacoch pred eurovoľbami. Celoeurópska účasť v týchto voľbách dosiahla približne 50%. Hoci toto číslo zodpovedá účasti na predchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu, stále to podľa biskupov nie je dostatočné. Podľa nich to poukazuje na pretrvávajúci nezáujem a nedostatok angažovanosti medzi občanmi únie vo vzťahu k Európskej únii. Nízka účasť v kombinácii so silným nárastom nacionalistických a euroskeptických strán, najmä v zakladajúcich štátoch Európskej únie, však tiež odráža aj značnú nespokojnosť s dosahovanými výsledkami únie. Výsledky týchto volieb nás všetkých podľa biskupov Komece, najmä novozvolených europoslancov a budúcich eurokomisárov, vyzývajú k tomu, aby sme pracovali na zmenšovaní vnímanej priepasti medzi Európskou úniou a jej občanmi a tiež poskytli primerané odpovede na ich skutočné obavy. Členovia Združenia Oravské srdcia sa aj tento rok rozhodli prostredníctvom projektu Dobrokilometre pomôcť tým najzraniteľnejším, ako sú deti a rodiny v núdzi. Autorom celej myšlienky je dobrovoľný chatár Miroslav Benian z Lokce, ktorý sa rozhodol prejsť spolu s ostatnými dobrodincami trasu z Uble na Oravu a každým prejdeným kilometrom pomôcť.
Dobrokilometre je turistický prechod, ktorý som vymyslel minulý rok a prvýkrát som ho išiel z útulne pod Magurkou na útulňu pod Magurkou okolo celej Oravy a za 10 dní som spravil 300 tzv. Dobrokilometrov. Zároveň dobrokilometre sa to nazýva preto, pretože za každý jeden prejdený kilometer som mal v pláne darovať na charitatívne účely 1 euro. Neostalo to len pri tom, že ja to darujem, chcel som podnetiť ľudí, aby sa ku mne pridali, či už na trase alebo na diaľku. A tiež darovali nejaké tie svoje dobrokilometre.
Tento rok sa rozhodli dobrodruhovia z Oravských srdc prejsť z Uble na útulňu pod Magurkou. 431 dobrokilometrov napokon zdolali za 11 dní, 12 hodín a 55 minút. Jedným z účastníkov bol aj pán Milan Lacko.
Aj pretože som chcel prejsť tú trasu, ktorú som ešte nikdy nešiel, z Uble až na Oravu. No a samozrejme aj som bol veľmi rád, že som mohol prispieť na zbierku pre tieto organizácie.
Vďaka benefičnému turistickému pochodu, ale aj vďaka online zbierke či všetkým dobrovoľníkom sa Oravským srdciam podarilo vyzbierať takmer 4000 dobrokilometrov, a teda eur. Peniaze putovali do Centra pre deti a rodiny v Istebnom a do Domu Charitas Svätej Hildegardy z Bingenu v Rabči. Hovorí riaditeľka Domu Charitas Ľudmila Valková.
Veľmi sa tešíme, že tieto dobrokilometre existujú. Takáto forma pomoci pre naše zariadenie je obrovská, pretože naše finančné prostriedky nám nepostačujú na to, aby sme všetko zabezpečili našim prijímateľom v zariadení, takže vieme to využiť pre ich prospech, aby sa tu lepšie cítili, aby mali zabezpečené všetko, čo potrebujú.
Pomoc si pochvaľujú aj samotné klientky Domu Charitas v Rabči, ktorými sú najmä týrané matky s deťmi.
Určite je to výborný nápad od všetkých ľudí, ktorí nám pomáhajú. Určite to bude iba v náš prospech, že niečo takéto existuje, že pomáhajú ľuďom, takto ako sme my v noci vlastne.
Správy zo sveta.
Český prezident Petr Pavel prijal dnes na Pražskom hrade slovenskú hlavu štátu Zuzanu Čaputovú. Tá v zmysle tradície prezidentov Česká a Slovenska, že ich prvá a posledná cesta vo funkcii vedie do druhého štátu bývalého Československa, pricestovala do Prahy na svoju poslednú zahraničnú cestu vo funkcii prezidentky. Podrobnejšie informácie má Jana Ondrejková.
Prezidentka Zuzana Čaputová začala dnes svoju poslednú návštevu Česka ako hlava štátu. Dvojdňovou cestou krátko pred skončením svojho 5-ročného mandátu tak završí rozlúčkové zahraničné cesty. Na Pražskom hrade ju spolu s partnerom prijal prezident Petr Pavel s manželkou. Zuzana Čaputová mala potom zamieriť do Pražskej botanickej záhrady, kde zasadila lipu ako slovenský národný strom v rámci projektu Korene osobností. Ako podotkla jej kancelária, zámerom projektu je prepojiť spoločenský odkaz významných osobností z rôznych oblastí s prírodným bohatstvom zeme. Večer sa slovenská prezidentka zúčastní na divadelnom predstavení. Zajtra prednesie prejav na 10. ročníku konferencie Prague European Summit, na ktorej si tiež prevezme ocenenie Vision for Europe. To sa od roku 2016 každoročne udeľuje osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj európskych ideálov. V minulosti ocenenie dostal napríklad bývalý český minister zahraničných vecí Karel Schwarzenberg či slovenský expremiér Mikuláš Dzurinda. Český prezident Pavel neskôr Zuzane Čaputovej na Pražskom hrade udelí najvyššie české štátne vyznamenanie Rad bieleho leva. Slovenská hlava štátu rovnako svojho českého náprotivka ocení najvyšším slovenským vyznamenaním Radom bieleho dvojkríža. Na záver rozlúčkovej návštevy sa na počesť slovenskej prezidentky uskutoční na Pražskom hrade slávnostný obed podávaný českým prezidentom a prvou dámou. Zúčastnia sa na ňom osobnosti českého a slovenského politického a spoločenského života.
Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa po dnešnom stretnutí s českým prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade vyjadrila, že sa po skončení mandátu chce venovať oblasti vzdelávania a chce pôsobiť v akademickej sfére. Palestínske militantné hnutie Hamas údajne odmietlo americký plán prímeria v pásme Gazy. Povedal to včera nemenovaný izraelský predstaviteľ, citujúci z odpovede Hamasu, sprostredkovanej vyjednávačom prímeria. Zároveň z vyšetrovania trojčlenej komisie OSN vyplýva, že Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas sa dopustili v prvých fázach vojny v pásme Gazy vojnových zločinov. Téma pre Moniku Majerovú.
Nemenovaný izraelský predstaviteľ uviedol, že včera večer dostal Izrael prostredníctvom sprostredkovateľa odpoveď, v ktorej Hamas odmietol návrh na prepustenie rukojemníkov. Podľa jeho slov Hamas zmenil všetky hlavné a najvýznamnejšie parametre plánu na prímerie, ktorý predložil 31. mája americký prezident Joe Biden. Hamas a ďalšia palestínska militantná skupina nazvaná Islamský džihad pritom najskôr včera deklarovali svoju pripravenosť na dosiahnutie dohody o trvalom prímerí. Popredný predstaviteľ Hamasu včera takisto informoval, že toto militantné hnutie zmienenú rezolúciu prijalo a je pripravené rokovať o podrobnostiach amerického plánu. Zároveň z vyšetrovania trojčlennej komisie OSN vyplýva, že Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas sa dopustili v prvých fázach vojny v pásme Gazy vojnových zločinov. Zistenia komisie boli zverejnené dnes a sú založené na dvoch správach, ktoré sa zameriavajú na októbrový útok Hamasu, v dôsledku ktorého vojna vypukla a na následnú reakciu Izraela. Správy sledujú konflikt v Gaze do konca decembra. Podľa nich sa obe strany konfliktu dopustili vojnových zločinov, vrátane mučenia, vrážd, úmyselného zabíjania, bezočivosti voči osobnej dôstojnosti jednotlivcov a neľudského a krutého zaobchádzania. Izrael takisto spáchal ďalšie vojnové zločiny, vrátane používania hladu ako spôsobu vedenia vojny. Podľa komisie Izrael Gazanom nielenže neposkytol základné potreby, ako sú jedlo, voda, prístrešie a lieky, ale takisto bránil tomu, aby tieto nevyhnutné veci dodali iné strany. Niektoré z vojnových zločinov pritom zahŕňajú aj zločiny proti ľudskosti spáchané Izraelom. Zistenia komisie sú založené na rozhovoroch s obeťami a svedkami, satelitných záberoch, lekárskych správach či informáciách z otvorených overených zdrojov. Izrael s vyšetrovacou komisiou nespolupracoval a dnes po zverejnení výsledkov vyšetrovania ju obvinil zo systematickej diskriminácie namierenej proti Izraelu.
Krátko zo sveta.
Český minister dopravy Martin Kupka poprel informácie niektorých českých médií, že príčinou minulotýžňovej tragickej nehody bol nefunkčný zabezpečovací systém počas rekonštrukcie železničnej stanice v Pardubiciach. Podľa drážnej inšpekcie rušňovodič Regiojetu návestidlo stoj videl a bol tiež dostatočne odýchnutý. Uviedli to dnes na spoločnom brífingu. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a maďarský premiér Viktor Orbán sa dnes v Budapešti dohodli, že krajina nebude blokovať rozhodnutia aliancie o poskytovaní podpory Ukrajine. Maďarsko však nedodá Kyjevu žiaden personál ani finančnú pomoc. Z Libanonu bol dnes na územie Izraela vypálených približne 90 rakiet, oznámila to izraelská armáda. Pri izraelskom útoku zas včera v Libanone zahynul vysoko postavený veliteľ Hizbaláhu Sami Abdaláh, známy aj pod prezývkou Abu Talib, oznámilo to libanonské militantné hnutie podporované Iránom. Do saudsko-arabského posvetného mesta Mekka už prišli 100 000 moslimov na púť Hadž, ktorá sa tento rok koná v tieni vojny v palestínskom pásme Gazy. Miestne úrady vyhlásili, že počas púte nebudú tolerovať žiadnu politickú aktivitu. Včera večer na následky zranení zomrel muž, ktorý sa v ten istý deň ráno podpálil na námestí svätého Marka v centre Záhrebu. Informovala o tom tamojšia nemocnica. Muž sa podpálil na námestí, kde sa nachádza parlament aj vládne budovy. Polícia v súčasnosti vyšetruje okolnosti prípadu. Astronauti NASA pri výstupe do vesmíru zajtra vykonajú v otvorenom vesmíre plánovanú opravu medzinárodnej vesmírnej stanice a zároveň odoberú aj vzorky extrémofilných mikroorganizmov.
Sport Rádia Lumen.
Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov utrpeli prvú prehru v prebiehajúcom kalendárnom roku. V prípravnom zápase v Senci prekvapivo podľahli rovesníkom z Moldavska 0-1. Mužstvo trénera Jaroslava Kentoša čakajú v tomto roku ešte 3 zrazy a v decembri sa dozvedia mená súperov, s ktorými sa stretnú na domácich majstrovstvách Európy v budúcom roku, hovorí obranca Dominik Javorček.
Myslím si, že za mňa aj za celú kabinu môžem povedať, že dnes to nebol náš optimálny výkon a nehrali sme tak dobre, ako sme si predstavovali pred zápasom, ale bohužiaľ možno lepšie, keď príde tá facka teraz ako budúci rok na Jure, takže musíme sa z toho poučiť, my si to rozoberieme s trénerom na videu a uvidíme, čo bolo zlé a do ďalšieho zápasu budeme snažiť sa napraviť.
O slovenského futbalového brankára Martina Dúbravku prejavil záujem Celtic Glasgow. Škótsky klub hľadá novú brankárskú jednotku po tom, čo minulý mesiac ukončil kariéru Joe Hart. 35-ročný Dúbravka má ponuky z viacerých klubov vrátane dvoch zo Saudskej Arábie. Slovenský tenista Jozef Kovalík postúpil do druhého kola dvojhry na Antukovom Challengeri Bratislava Open. V úvodnom kole zvíťazil nad Sebastianom Jimom z Rumunska 6-3 a 7-5. V druhom kole ho čaká krajan Martin Kližan, ktorý v pondelok v pozícii držiteľa voľnej karty zdolal Čecha Dalibora Svrčinu 6-4 a 6-3. Alex Molčan prehral s druhým nasadeným Španielom Albertom Ramózom Vinolasom 2-6, 6-4 a 1-6. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová by podľa neoficiálnych prepočtov mala rozšíriť slovenskú výpravu na olympijských hrách v Paríži. Slovenská ženská jednotka by mala získať právo štartu na základe svojho postavenia v rebríčku VTA k 10. júnu. V mužskom tenisovom turnaji a ani vo štvorhrách by Slovensko nemalo mať zastúpenie. Španielski tenisti Rafael Nadal a Carlos Alcaraz budú hrať spoločne v štvorhre na olympijských hrách v Paríži. Milan Bartovič sa stal novým trénerom hokejistov Žiliny vo funkcii, nahradil Ernesta Bokroša, ktorý prevzal Duklu Trenčín. Na mieste asistenta trénera ostáva na striedačke Volkov Daniela Babka. Kanadský hokejista Denik Martel sa dohodol na spolupráci s HC Košice. Účastník typu z Extraligy o tom informoval na svojom oficiálnom webe.
Počasie.
Informácie o počasí má Peter Jurčovič.
Môžeme povedať, že ešte stále tu bude zvlnený studený front. Bude sa vlniť, takže bude tu stále veľa oblakov, až zamračené, aj s dažďom a zase až na väčšine územia. Búrok menej, ale môžu sa vyskytnúť. A teplota, tak v nočných hodinách to by malo byť na severe len 8 stupňov. Je to už chladnejší vzduch od severozápadu, takže treba rátať už aj s takýmto ochladením v noci. A cez deň, tak predpokladám, že zatiaľ asi viac ako 22-23 nebude. Ešte stále studený vzduch, stále severozápadný až severný vietor, môžu byť aj nárazy vetra 40-50 km za hodinu. No nepríjemný deň, môžeme takto povedať.
Večer o 20. pozývame k počúvať reláciu Lupa. Martin Ďurčo v nej predstaví, o čo všetko sa starajú Salesiáni Don Bosca v Bardejove. Pekný večer želajú technik Peter Reguli a pripája sa Lucia Pálešová.